المشكل البالي علام الأخبار.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханава Таалана қалауымен Бақара сүресінің тәфсірін үйренуді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісте 101-ші аятқа келіп тоқтаған болатынбыз. Ол аятта Алла Субханава Таала яһудилердің олардың кітабында сипаты келген пайғамбар келген кезде пайғамбарға иман келтірместен пайғамбарға түскен кітапты арттарына лақтырып, яғни қабылдамастан күпірлікке барғандықтарын айтқан. Және келесі аятта Алла Субханала Тағала Алланың кітабын тастап, олардың неге ергендігін айтып жатыр. Бұл жерде мына келесі аятта «Уаттабау ма тәтлу шайатын» олар шайтандар алып келіп үйреткен нәрселерге иман келтірді деп басталады. Ғұламаларымыз, яғни олар жалпы шайтандар алып келген нәрсеге ерумен Тауратқа да және Құранға да барлығына күфірлік келтірді деді. Себебі Тауратта да Құранда да сиқырдың харам екендігі болмайтындығы айтылған. Алла Субханала Тағала айтады: «Уаттабау ма тәтлу шайатын аля мулки Сулейман, ва ма кафара Сулейман, валакинна шайатын кафару». يعلمون الناس السحر. Олар Сулейман алейхиссаламның патшалық заманында шайтандардың үйреткен нәрсесіне ерді. Сулейман алейхиссаламның кезінде болған оқиғаға қатысты имамдарымыз бірнеше риуаяттарды келтіреді. Мысалы, имам Байхақи рахмахуллах өзінің тәфсірінде бұған қатысты бірнеше оқиғалар келтіреді. Ол кісі айтады: «Уақиссатул айя», яғни бұл аятқа қатысты келген қисса деді. Шайтандар сиқырларды жазып, оны Асиф ибн Бурхия деген кісіге жатыстырды деді. Ол болса Сулейман алейхиссаламның жазушысы. Сулейман алейхиссаламның ол патша болды ғой, соның айтқандарын жазатын адам еді. Басында «Хазама аллама Асиф ибн Бурхия Сулейманул Малик». Бұл Сулейман алейхиссалам, Сулейман патша Сулейман Асифке үйреткен нәрселер деп сөйтіп басында өздері жазды деді. Яғни қолын басқасын ұқсатып жазды. «Сумма дафануха тахта мусалла». Кейін оны намаз оқитын жеріне жасырып қойды деді. Хатта назаа Аллахул мулка анху ва лам йашғур би залика Сулейман. Кейін Сулейман алейхиссалам қайтыс болған кезде олар соны шығарды деді астынан. Біреулерге айтты, осындай жерде оның негізгі білімі басқасы жасырынған деп келіп біреулердің құлағына сыбырлады, басқа қылды. Сөйтіп қайтыс болғаннан кейін астынан шығарды және олар адамдарға айтты: «Міне осымен, осы нәрсемен сендерге Сулейман патшалығын жүргізді. Бұл сиқыршы болған, осындай сиқырмен жындарды, шайтандарды өзіне бағындырды, бұл ешқандай пайғамбар емес» деген секілді сөздерді айтты. Сөйтіп адамдар бұл мәселеде екіге бөлініп кетті. Біреулері жоқ, бұлай болуы мүмкін емес деп оған иман келтірмеді, сенбеді. Ал екіншілер: «Сулейман сиқыршы болған екен ғой, онда біз де сиқырды үйренейік, сол секілді үйренсек бізде патша боламыз, адамдарды басқарамыз» деген секілді сөздерді айтты дейді. Алла Субханала Тағала: «Уа ма кафара Сулейман», Сулейман сиқыр үйренген жоқ, сиқырмен халықты елді басқарған жоқ, сиқыр үйреніп кәпір болған жоқ деп айтып жатыр. Бұған қатысты тағы да екінші бір риуаят келеді. Ол риуаятта имам Сүдди рахмаһуллаһ айтады: шайтандар аспанға шығып періштелердің жерде болатын мәселелерге қатысты сөздерін тыңдайтын дейді. Мына пәленше қайтыс болады басқа деген секілді. Соны жерге келіп өздерін жердегі достарына жеткізетін, сөйтіп олар оған үстінен 70 өтірік қосып өздерінің арасында тарататын, адамдарға айтатын. Сөйтіп Исраил қауымының арасында жындар ғайыпты біледі, олар ғайыптан хабар алып келеді деген секілді ақидада болды. Сүлеймен алейхиссалам патша болған кезде сондай кітаптардың барлығын, сол сиқыршылардың басқалардың барлығын кітабын жинап алды да, кімде кім тағы да сиқырмен айналысатын болса оны жазалаймыз деп қатаң ескерту беріп, сөйтіп оны көміп тастады деді. Көміп тастады. Бұл жағдайдан хабар бар адамдар уақыт өте келе дүниеден өтті. Сөйтіп бұл оқиғадан хабар болмаған адамдардың уақытында шайтандар келіп, адамның бейнесінде келіп, бұл жерде Сүлейменнің білімі жасырылған, сол білімді сендер алып үйренетін болсаңдар, сол секілді боласыңдар деген секілді сөздерді айтты. Сөйтіп келіп олар сол жерді ашып қарады да, әлгі сиқыр кітаптар тауып алды деді. Сүлейман сиқыршы болған екен ғой, сиқырмен елді басқарған екен ғой деп, олар сонымен сиқыр үйрене бастады деді. Имам Бұхари рахмаһуллаһ айтады, сол үшін де ең көп сиқырмен айналысатындар яһудилердің арасында кездеседі деді. Олар Сүлейман алейхиссаламды сиқыршы болды, кәпір болған мұсылман емес деп есептейді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям пайғамбар болып келген кезде, пайғамбарлардың елшілерінің қатарында Сүлейман алейхиссаламды айтқан кезде, олар мынау Сүлейман пайғамбар болған деп жатыр ғой деген секілді сөзді айтты. Алла субхана ва тааля сол кезде осы аятты түсірді: ва ма кафара Сүлейман, Сүлейман кәпір болған емес, ол сиқырмен елді басқарған емес, ол Алланың елшісі және Алла берген оған мұғжиза еді. Әлгі шайтандардың оған бағынуы, желдің бағынуы, бағанағы құстардың, жан жануарлардың тілін білуі, бұның барлығы Алла субхана ва тааланың Сүлейман алейхиссаламға берген мұғжизасы еді. Құранда Алла субхана ва тааля Сүлейман алейхиссалам дұғасын келтіреді: Рабби хабли мулка ла янбаги ли ахади мин бади, менің кейін басқаға берілмейтін сондай маған патшалық бер деді. Алла субхана ва тааля сөйтіп оны аңдарға, құстарға, жындарға патша етті. Олар оның әміріне бағынатын болды. Яғни бұл Сүлейман алейхиссаламға берілген мұғжиза еді. Бірақ бұлар оны басқаша қабылдады. Сөйтіп Сүлейман сиқыршы болған, ол пайғамбар болмаған деген ұстанымда болды. Олардың кітаптарында да осындай әңгіме келеді. Негізі Тауратта да, енді Тауратың тек өзі емес, ол жерде жалпы мынау көне өсиет деген бір 40 шақты кітаптан тұрады. Ішінде Псалтир деп келеді, Забурды Псалтир деп, тағы да басқа да көптеген кітаптар келеді. Соның ішінде Сүлейман алейхиссалам қартайған шағында қол астындағы күңдерінің ақидасына өтіп кетті, соларға көңілі ауып, солардың құдайларына табынып кетті деген секілді әңгімелер келеді. Алла субхана ва тааля осының барлығын жоққа шығарып жатыр. Уа ма кафара Сүлейман, Сүлейман сиқыршы, сиқырмен амал ететін кәпір болған емес деді. Уалакин ашшайатин кафару юаллимуна ан-нас ас-сихр, бірақ сол шайтандар адамдарға сиқыр үйретіп кәпір болды деді. Енді бұл жерде бұл адамдардан болған шайтандар ма, жындардан болған шайтандар ма деген мәселеде ғұламаларымыздың арасында түрлі көзқарас бар. Бір ғұламалар бұл жындардан болған дейді, екінші бір ғұламалар жоқ, бұл адамдардан болған шайтандар дейді. Себебі шайтан деп жындардан болған шайтандарға айтылған кезде жалпы ол шайтан деген яғни оның кәпір екендігін білдіреді. Себебі жынның жақсылары бар, жамандары бар, әлгі жамандары шайтандар. Ол шайтан деген кезде оның кәпір екендігі мәлім. Сол үшін де «Валакинна шайатина кафару» шайтандар кәпір болды деп айту қажет емес деді. Егер ол жындардан болатын болса, бұл жерде адамдардан болған шайтандар деді. Адамдардан болған шайтандар әлгі өзін жындармен байланысып, әлгі мәселелерден хабар алды да, сөйтіп келіп, міне, Сулейманның ісі осы, Сулейман сиқыршы болған, басқа деген секілді нәрсені айтып, кәпір болды және адамдарға олар сиқыр үйретті. Енді бұл мәселеге қатысты осындай риуаяттар бар. Екінші бір бұған қатысты ғұламалардың көзқарастары бар. Бұны имам Тахир ибн Ашур өзінің «Ат-Тахрир ут-Танвир» кітабында келтіреді. Ол кісі айтады, бұл жердегі мәселе олай емес деді. Және мынау риуаяттар бұл нақты бір сенімді риуаяттар емес дегенді айтады. Ол кісі бұл мәселені былай кәдімгі күнделікті тарихи өмір тұрғысынан түсіндіреді. Сүлейман алейхиссалам қайтыс болған кезде орнына оның баласы Рахбаам ибн Сүлейман патша болды деді. Патша болған кезде адамдар келіп, ол жерде адамдарды басқарып жүрген Сүлейман алейхиссаламның қызметшісі Ярбуам ибн Набат деген кісі деді. Келіп, жаңа патша болайын деп жатқан Сүлейман алейхиссаламның баласына шарт қойды деді. Сенің әкеңнің қаттылығынан, оның қатты үкімдерінен біз шаршадық. Егер сен жұмсақтау болып, саясатты өзгертетін болсаң, біз саған баяат берейік, сені өзімізге патша етейік деді. Сөйтіп, Рахбаам мен ойланайын, ақылдасайын деді де, сөйтіп, жандағы әкесінің уәзірлерінен кейін, мына жақта жас кеңесшілері бар, солардан кеңес сұрады. Үлкендер айтты, жұмсақтансаң, олар саған бағынады, сөйтіп, мемлекетіңді ұстап қаласың, кейін жақсылап таққа орнығып алғаннан кейін саясатыңды өзгерте берерсің деген секілді кеңес айтады. Мынау жастар айтады, жоқ, оны қатты ұста деді. Сонымен әлгі шарт қойып жатқан кісілер келген кезде баласы жастардың сөзін алады, мен әкемнен де қаттырақ боламын. Әкем сендерді қамшымен ұрып тәрбиелеген болса, мен сендерді шаяндарға шақтырамын деген секілді сөздер айтып, сөйтіп сол жерде халық бөлініп кетті. Бағынамыз, оны патша етеміз деген, етпейміз деген болып, екке бөлініп кетті. Сол үшінде тарихта Сүлейман алейхиссаламнан кейін яхудилердің патшалығы екке бөлініп кетті. Бірі Яхуда мемлекеті болды, оның астанасы Кудыс, екіншісі Исраил мемлекеті болды, оның астанасы Самурра деген қала. 12 атаның бір атасы ғана, бір атаның балдары ғана Сүлейман алейхиссаламның баласымен қалды, қағандары одан бөлініп кетті. Оның қолында тек қана бір 180 мыңдай соғысуға жарамды әскер қалды. Сөйтіп мемлекет бөлініп кетті деді. Мемлекет бөлінген кезде енді адамдар бәрібір мынау Сүлейманның баласы, Сүлейман пайғамбар текті жерден шыққан деген секілді ойда болады ғой. Сөйтіп оған құрмет болады араларында. Сол құрметті жүректерінен кетіру үшін, яғни мына бөлінген мемлекетке нақты қосылып, оған қарсы болу үшін Сүлейман кәпір болған, ол сиқыр үйреніп, сиқырмен мемлекетті басқарған деген секілді сөйтіп сөздерді тарата бастады. Және көптеген адамдар соған сеніп кетті дейді. Және Тахир ибн Ашур бұған мысал ретінде келтіреді. Бәни Умайя жайында бұл Умайяттар. Хулафа Рашидиннен кейін мемлекетті сол Умайя мемлекеті басқарған еді. Сол жерде одан кейін аббаситтер келген кезде, аббаситтердің кезінде олар жайында түрлі хабарлар тарай бастады деді. Олар андай болған, олар мынандай болған деп. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, негізінде Умайят халифатына қатысты хабарларда сақ болуы керек, себебі оның тарихы негізінде аббасидтердің уақытында жазылды дейді. Аббасидтер умайяттардың дұшпаны болды. Соларды құлатып орнына халифатқа келді. Сол секілді, яғни осындай негізі түрлі әңгімелер ойлап шығарыла береді деді. Сүлеймен алейхиссаламға қатысты сондай әңгімелер ойлап шығарылды. Сөйтіп адамдар соған сеніп кетті. Және Сүлеймен алейхиссалам сиқыршы болған деген адамдардың арасында түсінік пайда болды. Алла субханаһу ва тағала соны жоққа шығарып, "Ва кафара Сүлейман" деп айтып жатыр деді. Яғни ол қарап отыратын болсақ, бұл кісі бұл жерде бұны кәдімгі тарихи мәселе ретінде қарастырып жатыр. Әлгі саяси мәселе сол саясаттың себебімен шыққан сөз деген секілді көзқарасты айтады. Аллаху алим, себебі Алла субханаһу ва тағала бұл жерде оның нақты қандай себеппен бұл сөздің пайда болғанын бізге келтірген жоқ, тек қана олардың осындай ұстанымда болғанын келтіреді. Оның не үшін екендігі басқа. Ал енді мынау жалпы оқиғаларда негізі мынау келтірілген санадында әлсіздік бар. Сол үшін де бұл мәселеде адам мына көзқарасты немесе мына көзқарасты ұстаймын десе, бұл бір діннің негізгі мәселесі емес. Қайсысын ұстаймын десе де. Одан кейін Алла субханаһу ва тағала ары қарай айтады: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Олар бұл жерде және Харут Марутқа, Бабилдегі Харут Марутқа түскен нәрсеге ерді дейді. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде, яғни уаттабау, олар ерді дегенге тағы да мынау екінші нені атыф жасап жатыр. Араб тілінде атыф дейді. Олар Сүлейман алейхиссаламға, Сүлейман алейхиссаламның кезіндегі сол шайтандардың шығарған нәрсесіне ерді және Харут Марутқа түскен нәрсеге ерді дейді. Түскен дегенде бұл жерде оларға үйретілген нәрсе. Харут Марут кім? Харут Марут бұл періштелер. Бұл екі періште. Бабил деген Вавилон. Вавилон қаласы осы Иракта, қазіргі Ирак жерінде болған. Бұл періштеге қатысты, енді бұлар не үшін жерге түсті, қандай болды деген секілді мәселеге қатысты енді көптеген риуаяттар бар, бірақ ол риуаяттардың барлығы исраилияттардан келген жалған риуаяттар болып есептеледі. Ол риуаяттарды мысалы айтылады. Идрис алейхиссаламның кезінде адамдар көп жаманшылық істеп кетті. Сол кезде періштелер бізден абзал етілген адамдар осы ма деген секілді сөзді айтқан кезде, егер сендерде де олардағыдай шахуат болғанда, сендерде солар секілді болар едіңдер делінді. Сөйтіп олар, жоқ, олай болуымыз мүмкін емес деген секілді сөз айтады. Алла субханаһу ва тағала оларға айтты деді, іштеріңнен үш періште таңдаңдар. Сөйтіп, үш періштені жерге, оның табиғатына шахуат кіргізіп, түсірейік, сөйтіп көрейік деді. Сөйтіп, үш періште түсті де, біреуі бір күннен кейін бірден, "Я Алла, мен мынандай нәрсеге шыдай алмаймын" деп, шахуаттың ауыр екендігін түсініп, Алладан кешірім сұрап, қайтып періште болып көтеріліп кетті деді. Ал екі періште қалды деді, Харут пен Марут. Сөйтіп, адамдардың арасында әділдікпен үкім жасап жүрді, Алланың үкімін үйретіп жүрді. Сөйтіп жүрген кезде бір күні оларға бір әйел келді деді. Бір әйел келді. Ол әйелдің аты әр тілде әр түрлі дейді. Араб тілінде Зухара немесе Захра деген атау дейді. Екеуі көріп жақсы көріп қалады. Жақсы көріп қалғаннан кейін оның көңілін бұзып, төсектес болғысы келеді. Әйел бас тартады. Бірінші күн бас тартады, екінші күн бас тартады, үшінші күн бас тартады. Сонда кейін әлгі әйел айтты деді. "Жарайды, мен келісемін, егер сендер менің құдайыма табынатын болсаңдар, мен келісемін" деді. Олар, "Жоқ, біз олай істей алмаймыз. Бұл ширк, бұл күнә" деген секілді сөзбен жауап береді. Біреуі солай жауап, бір риуаяттарда біреуі солай жауап берді, екіншісі айтты, "Енді ол күнә екенін білмейсің бе" деп біреуін айтса, екіншісі, "Сен Алланың кешірімді, мейірімді екенін білесің ғой" деді. жоқ, олай істей алмаймыз дейді. Сонда әйел айтады, жарайды, онда сендерге үш нәрсе таңдау беремін. Бірі, не сол Құдайға табынасыңдар, не адам өлдіресіңдер, не бағанағы арақ ішесіңдер дейді. Олар енді Құдайдан басқаға табыну үлкен күнә, шерік болмайды деп, адам өлдіру де ол үлкен күнә, сөйтіп арақ ішуді таңдады дейді. Арақ ішіп болғаннан кейін әйелмен зина жасады, оны бір адам көріп қойды, сөйтіп оны өлдірді. Яғни арақ ішіп болғаннан кейін соның барлығын істеді дейді. Барлығын істеді және әлгі әйелге Алланың ұлы есімін үйретті дейді. Сол ұлы есімін үйренгеннен кейін ол соны айтып аспанға көтерілді де, кейін бір жұлдызға айналып кетті дейді. Анау екеуі енді артынан тәубе етті, барып Идрис алейхиссаламға барып, бізге Алланың алдында шапағатшы бол деп, сөйтіп Идрис алейхиссалам дұға жасады. Алла субханаһу тағала бұл дүниенің немесе ахиреттің азабы қайсысы сендерге, таңдаңдар деп таңдау берді. Олар бұл дүниенің азабын таңдады деді. Және олар Бәбіл деген жерде әлгі күнге дейін азаптаулы, соларға барып адамдар, сиқыршылар сиқыр үйренеді деген осындай риуаят келтіреді. Яғни бұл жалпы риуаятты жинап келген кезде, қысқаша айтқан кезде осылай. Кейбіреулер оларды көргенде де олардың азапталып жатқан деген секілді әртүрлі риуаяттар келеді. Жалпы бұл риуаяттардың барлығы әлсіз жолдармен келген сенімсіз риуаяттар болып табылады. Бұл жайында имам Ибн Касир де, имам Қуртуби де барлығы айтып кеткен. Ондай оқиға жалпы періштелерге қатысты ақидаға да дұрыс келмейді. Және сондай ол оқиғада келген әлгі әйел жұлдызға айналып кетті деген секілді әңгіме, ол да дұрыс емес. Себебі ол жұлдыздар, бұның барлығы Алла субханаһу тағала әлемді жаратқан кезде жаратылған дүниелер болып есептеледі. Құранда Алла субханаһу тағала жалпы періштелер жайында لا يعصون الله ما أمرهم олар Алланың бұйрықтарына қарсы келмейді деді. Және لا يسبقونه بالقول олар өздерінше бір нәрсе айтып, ол Аллаға әні сенің бізден абзал еткен адамың басқа деген секілді сөздерді айтпайды. Мағаз Аллах, Алла сақтасын. Сол үшін де бұл риуаяттардың барлығы жалпы исраилияттардан келген риуаят болып есептеледі. Ондай болатын болса, ол Харут Марут кім, не үшін жер бетіне түсті, не үшін адамдарға сиқыр үйретті, оның себебі не? Құранда Алла субханаһу тағала бұл жерде айтады: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Және әлгі яһудилер Харут Марутқа үйретілген нәрсеге ерді дейді. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Олар сол сиқырды үйреткен кезде айтатын еді: біз сынақ ретінде жіберілдік, кәпір болма дейді. Кәпір болма деген сөзді ғұламаларымыз, яғни бұл сиқырды қолданып, сиқырды жаман жаққа пайдаланып, кәпір болма дегенді білдіреді. Осындай мағынада дейді. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Бірақ олар сол сиқырды алды да үйренгендер оның жаман жағына пайдаланды, еркек пен әйелді ажыратты, сондай әртүрлі істерге барды. Харут Марут не үшін жер бетіне түсті, не үшін сиқыр үйретті? Құранда Алла субханаһу тағала айтты: وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Енді оны түсіндіруден алдын Ибн Аббас тағы да бір екі ғалымдардың қыраатында عَلَى الْمَلَكَيْنِ емес عَلَى الْمَلِكَيْنِ деп келеді. عَلَى الْمَلِكَيْنِ, яғни екі адам деген сөз, немесе екі патша, немесе екі үлкен адам деген тәфсирді ол ғалымдар берген. Енді олар періште түскен жоқ, бірақ бір екі адамға үйретілді деген сөзді айтады. Бірақ жұмхор ғалымдардың қыраатында бұл алел мәләкәйіне, періште деген мағынада. Алла субханаһу тағала имам Фахриддин рази айтқандай, адамдарды сиқыр мен муаджизаны ажырату үшін оларға періште жіберді деді. Себебі сол уақытта Сүлеймен алейхиссаламның уақытында түрлі сиқыршылар көбейіп кетті. Олар әртүрлі сиқырларды көрсетіп, Yani Süleyman'ın istep jatsan, onda narsen, biz de mına narsen istey alamız, biz de paygambarımız dep, adamlardın basın qatırdı. Сөйтіп адамдар пайғамбар мен сиқыршыны ажырата алмай қалды. Алла субхана ва тааля сол сиқыр мен пайғамбарлықты мұғжизаны ажырату үшін адамдарға сиқырдың ақиқатын, сиқыр деген қалай болады, сиқырды басқасынан қалай ажыратасың, соны үйрету үшін періштелер жіберді деді. Осы екі періштені Алла субхана ва тааля жіберді деді. Негізінде сиқыршылар сиқыр мен мұғжизаны біледі. Сиқыр мен мұғжизаның арасын ажыратылады. Мұса алейхиссаламның кезіндегі сиқыршылар. Адамдар ол жерде ажыраталған жоқ. Ажыраталған жоқ. Мынаның сиқыр, мынаның мұғжиза екенін білген жоқ. Бірақ әлгі сиқыршылар өздерінің істеп жатқанының сиқыр екенін білді. Сиқыр екенін білді де, ал Мұса алейхиссалам істеп жатқан сиқыр емес. Қараса. Сөйтіп сол жерде иман келтірді. Аман наби раббил алямин рабби Муса Харун, әлемдердің Раббысына, Муса Харунның Раббысына біз иман келтірдік деді. Және имандары сондай күшті болды, сол аз ғана уақыттың ішінде сендерді қазір кескілеп өлдіріп тастаймын деген кезде Фирауын фақду ма анта қадин инама тақди хазихи хаятад дунья, қолыңнан келген істе, қолыңнан келген үкіміңді шығар, сенің үкімің бұл дүниеде ғана, қазір осы жерде ғана, ал ахиретте сенің үкімің жүрмейді деп олар сондай бір күшті иманға ие болды. Солай ажыратып беру үшін Алла субхана ва тааля екі періштені жіберді деді. Және тағы да оларға сынақ ретінде Алла субхана ва тааля екі періштені түсірген болуы мүмкін деді. Алла субхана ва тааля қалаған нәрсесімен сынайды. Әлгі фалямма фасала талуту бил джунуд, талуттың әскерін сынады ғой. Судың ішіне кіргізді, судан ешкім ішпесін деді. Тек қана бағанағы илля ман иғтарафа ғорфатан биади, қатты шөлдеп тұрған әскерге су ішпеңдер деді. Қолыңнан бетіп алып ішсең ғана болады деді. Бірақ фашарибу минху илля қалилан минхум, аз ғана әскерден басқа барлығы ішіп кетті деді. Алла субхана ва тааля қалаған нәрсесімен сынайды. Оларға сиқырды үйретіп, адам сиқырды үйреніп алғаннан кейін ана нәрсені істей алады, мына нәрсені істей алады, бірақ сол нәрсені істеме деп, яғни бұл сонда ауыр оларға Алла субхана ва тааля міндетті жүктеді. Сол үшін оларға періште жіберді деп айтқан ғұламалар бар. Яғни олар адамдарға үйретіп жатқан кезде біз сынақ үшін жіберілдік. Сен бұны бұрышаққа пайдаланып кәпір болып кетпе деп ескертетін. Бірақ олар соны үйреніп алды да еркек пен әйелді ажыратуға пайдаланды. Фатааллямуна минхума ма юфаррикуна бихи байнал мар'и ва заужи. Олардан, яғни харуб пен марубтан олар ер мен әйелді ажырататын нәрсені үйренді деді. Тек қана әйел ер мен әйелді ажырататын нәрсені емес, басқаларын да үйренді. Бұл тек қана бір мысал ретінде келген, себебі яғни өте ауыр нәрселерден болып есептеледі. Сиқырда жалпы әлгі ыстықпа, суықпа деген нәрсе бар. Ер мен әйелдің, ағайын туысқандардың, ағасы мен інісінің арасын ыстады, яғни жақсартады, немесе бағанағы бір біріне жек көрінішті етеді, кейде бір біріне кәдімгі есек қылып, ит қылып көрсетуі мүмкін. Бұны ғұламаларымыз тахил дейді. Яғни сиқыр ол қалбул аян, бір нәрсені екінші нәрсеге айналдыра алмайды. Екінші нәрсеге айналдыра алмайды. Ол адамға тек қана солай көрсетіледі. Құранда айтқанда юхайялу илайхи мин сихрихим аннаха тасаа. Олардың көз алдына әлгі нәрселер жыланға айналып кетіп бара жатқан секілді көрінді дейді. Бірақ адамды ауыртуы мүмкін, оның қызуын көтеруі мүмкін, сол секілді нәрселерге әсері бар дейді ғұламаларымыз. Олар осындай нәрсені үйренді. Уама хум бидарина бихи мин ахадин илля биизниллах. Алла субханаһу ва тааля айтады, Алланың қалауы болмаса, бірақ олар ешқандай зиян келтіре алмайды деді. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Олар үйренді де, бірақ үйренген кезде оны зиян жағына пайдаланды. Тек қана ақиқат пен жалғанды ажырату үшін емес, مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, оларға пайдасы болмайтын, керісінше зияны болатын нәрсе олар жасады үйренгеннен кейін. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Олар Тауратты тастап, сиқырлықты сатып алған адамға ахиретте несібі жоқ екендігін әбден біледі. Олар өз бастарын саудалап, сатып алғандарының неткен жаман іс екендігін білсеші дейді. Бұл жерде لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ яғни білгенде еді деген мағынаны береді, а бірақ аятта Алла субханаһу ва тағала уалақад алима, олар білді деп тұр. Білді. Бірақ білген нәрсесіне амал етпеген кезде ол адам білмейтін жәһіл сияқты. Біле тұра амал етпеген кезде бұл адам жәһіл және білмей амал етпеген адамнан да халі мүшкілірек болады. Халі жаманырақ болады. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала Лаукан яламун, олар білгенде еді деді. Білгенде еді дегеннің мағынасы, яғни сол білгендеріне амал еткенде еді деді. Бірақ Алла басында айтып жатыр Алла Тағала, "Ва лақад алиму", олар білді деді. Кімде-кім Тауратты тастап, Алланың дінін тастап, әлгі нәрселерді сатып алатын болса, орнына сиқырға еретін болса, тағы да басқа нәрселерге еретін болса, малаху фил ахират мен халақ болған, ертең ахиретте ешқандай несібе жоқтығын олар біледі деді. Сол сатып алған нәрселері қандай жаман нәрсе деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Яғни бұл жерде Алла субханаһу ва тағала жалпы яһудилердің Сулейман алейхиссаламды кәпірге шығарғандығы, сиқыршы деп білгендігі жайында айтып жатыр. Және бұл аятта Сулейман алейхиссаламды Алла субханаһу ва тағала сиқыршы болудан пәктеп жатыр. Уама кафара Сулейман, Сулейман кәфір болған жоқ деді. Және одан кейін бұл әлгі саяси себеппен адамдардың бөлініп шыққан, Сүлеймен алейхиссаламның баласына бөлініп шыққан адамдардың таратқан сөзі деп имам Тахир ибн Ашур айтады. Екінші бір ғұламалар, сол шайтандар сол кітаптарды алып, сиқыр кітаптарды Сүлеймен алейхиссаламның тағының астына жасырып қойды да, кейін өлгеннен кейін шығарып Сүлеймен алейхиссаламды сиқыршы деп адамдардың арасында таратты дейді. Сөйтіп олар кәпір болды дейді. Ал Бабилге түскен, Бабил жеріне түскен Харут пен Марут, олар тек қана сол адамдарға сиқыршы мен пайғамбарды ажырату үшін сиқырды, сиқырдың ақиқатын үйрету үшін түсті. Олар жерге түсіп, әлгі арақ ішіп, әйелмен зина жасап, қазір бір жерде аяқтарынан асулы тұр, қияметке дейін олар азапталып жатыр деген секілді әңгіме, бұның барлығы Исраилияттан келген әңгіме. Ғұламаларымыз айтады, Алла субхана ва тағала әлгі сиқыршылардың Мұса алейхиссаламның кезіндегі тәубесін қабыл етті деді. Егер олар тәубе ететін болса, негізі исламның ережесіне салатын болсақ, діннің ережесіне, Алла субхана ва тағала оларға таңдауды басқаша беру керек еді. Тәубе ет, немесе тәубе етпесең ахиретте азапталасың деп солай беру керек еді. Не бұл дүниеде азапталасың, не ахиретте азапталасың деген секілді ол дінімізде ондай нәрсе жоқ. Тәубе ет, Алла субханаһу ва тағала күнәңді кешіреді. Сол үшін де әлгіндей әңгімелердің барлығы исраилияттардан келген әңгімелер. Және ондай кейбір риуаяттарда келіп, Ибн Умар радиаллаху анхума тағы да басқа сахабалар кейбір жұлдыздарды көргенде сол жұлдыздарды балағаттайтын дейді. Мынау пәленші деген бір ұры, мынау әлгі әйел Харут Марутты азғырған деп сөйтіп балағаттайтын дейді. Оның барлығы жалған риуаяттар. Алла субхана ва тағала сол сынақ үшін ғана Харут пен Марутты түсірді. Аллаһу тағала алам ва хакам, Алла субхана ва тағала жақсырақ білуші. Сол үшін де әлгіні періштелерге қатысты негізі әлгіндей көзқараста сенімде болу дұрыс емес. Оны ғұламалар сондай риуаят ретінде келтірген, бірақ көпшілік ғұламалар оның дұрыс емес екендігін айтып кеткен. Иншалла осымен тоқтайық. Келесі аяттарда Алла нәсіп етсе келесі дәрістерімізде үйренеміз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.